Vi er nået til det tredje afsnit i serien af rejseretteprogrammer, som er bygget op omkring et roadtrip via Dresden, Wien, ja, nu er vi så i Salzburg, og som siden slutter af i Leipzig. Men indledningsvis stiller jeg direkte om til mig selv, og jeg hedder Søren Clouding i øvrigt, til en optagelse i hjertet af byen, som ikke mindst er kendt som Mozarts fødested. Efter en køretur fra Wien til Salzburg, det er en tur, der varer sådan lige godt og vel 3 timer, der er motorvej hele vejen, det valgte jeg, selvom der selvfølgelig er smukke landskaber, man kan køre igennem. Men nu var det her jo det, jeg kalder et roadtrip i virkeligheden, at det er gået hen og blevet et autobahntrip. Det hænger jo sammen med, at der var en masse ting, jeg gerne ville fortælle om undervejs. Ikke mindst nogle oplevelser, som I derude ved højtalerne måske selv ville kunne kopiere, måske selv kunne gennemføre. Ikke nødvendigvis ved at møde de mennesker, som jeg har fået mulighed for at møde på den her tur, men inspirationen til at gå ud og opleve måske også lige noget andet end præcis det, som der står i bøgerne, i turistbrosyrene, at man skal opleve, når man kommer til et sted. Opholdet i Wien, det var lidt præget af, at vi var flyttet ind på et lejlighedshotel. Vi så ikke en sjæl andre end andre beboere i den periode, hvor vi var der. Der var nok lige en ting, man havde glemt at fortælle os, nemlig at der er et stort gadebyggeri præcis ude foran. Ellers var lejligheden, som findes i forskellige størrelser, og det var ikke mindst fornuftigt prissat. Det er selvfølgelig betydningsfuldt. Og så var der rent, og det har altså også en betydning for mig, i hvert fald, at man ikke kommer ind til sådan en snusket hotel et eller andet sted. Det her, det var ganske fint, det kan jeg anbefale at gøre, men man skal være opmærksom på det der med vejarbejdet. Som I kan høre i baggrunden, så er jeg nu i en by, hvor der er mange bylyde. Det er en ambulance, der kommer kørende her på den modsatte side af Salzach. Salzach, det er den flod, som løber igennem Salzburg, altså det centrale Salzburg. Salzburg er jo i sig selv en by, der ligger sådan lidt gemt ned. Det er faktisk en verdenskulturarv i UNESCO-sammenhæng. Og det er det, fordi den består af en lang række smukke bygninger. Og så har den altså også en fabelagtig historie. Den har en historie, som ikke mindst er bundet op på, at Mozart han blev født her i Salzburg og er vokset op her og skabte hele basis for sin karriere. Det var trist, at han døde allerede, da han var 35 år gammel. Men han har været så produktiv, så det er næsten ubeskriveligt. Han startede altså også i en alder af 5 år. Så selvfølgelig er denne her by præget af Mozart, og det kommer vi heller ikke udenom. Vi skal komme lidt dybere ind på, hvad man kan opleve i forbindelse med Mozart, som måske ikke lige præcis er at gå indenfor i hans hus, altså hans fødested. Det er sikkert fint nok. Der kan man også gå ind. Det ligger lige i hjertet af den gamle by. Og så vil jeg sige, i hjertet af den gamle by. Den gamle by er altså meget, meget lille. Alting kan man gå til. Der er fine broer hen over floden, som i øvrigt ikke er nær så snavset som den der skønne blauen Donau i Wien. Men der fik vi jo mulighed for fra Edward Strauss at få at vide, at det var nærmest sarkastisk ment hele historien omkring, hvordan den der skønne blauen Donau den blev til. Ja, I kan læse den på rejseradioen.dk. I kan også høre Edward Strauss fortælle det i indslaget fra Wien. Det var ment som en sarkasme, og det var lidt skægt den måde, hvorpå han fortalte det, fordi dengang var den altså heller ikke særlig blå. Det var sarkastisk ment, men det er en anden historie. Her, der vil jeg sige, at vandet er altså ikke blåt, men det er i hvert fald noget renere at se på, end det, som man så i Donau eller Donaukanal, som egentlig er den del af Donau, som går ind igennem den gamle bydel. Men her i Salzburg, der har man altså den her flod, og der er ret godt gang i det der vand. Og det præger selvfølgelig bybilledet. Jeg står på den modsatte side, kan man sige, af den gamle by i øjeblikket, og kigger over på den gamle by. Det hele er sådan lidt i modlys, fordi solen den går altså sådan, ja, man kan sige, at den gamle by den ligger sådan på en nordvæg, og det giver selvfølgelig læ, det giver også lyslæ på en eller anden måde, og det har vel over årene ikke været uden betydning. Men det er en meget smuk gammel by, der er tale om her. Så vilde tilfældet, at der var jazzfestival, præcis som vi ankom. Vi var med til en fabelagtig åbningsfest. Fabelagtig i den forstand, at den musik, der blev spillet, det vil jeg ikke gå i dybden med nu. Men jeg har det lidt på den måde, at man siger, okay, altså enten er man til det der, og man tager lydoplevelsen, eller man gør det modsatte. Man løber skrigende bort og siger, at det der, det er jeg altså ikke parat til endnu. Der har man jo altså heldigvis muligheden for så også, når der er en jazzfestival, at gå ud og opleve en hel masse anden jazz. Men det er nu ikke så meget det, jeg skal kede jer med i forbindelse med det her besøg i Salzburg. Vi skal høre noget om den tradition, man har for folkedragter, for folkebeklædning i Østrig generelt. Skabt i Østrig af østrigske producenter. Og vi skal selvfølgelig også besøge den originale producent, ham som opfandt, ja han er død for mange år siden, men hans efterkommer, som opfandt de her berømte Mozartkugler. Og Mozartkugler, det er altså ikke nødvendigvis det, man kan gå ind i et dansk supermarked og købe. Mozartkugler i den originale form er noget helt, helt andet. Det kommer vi også ind på undervejs. Vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvorfor har man en jazzfestival i Salzburg? Hvad betyder det for byens beboere og selvfølgelig også for de tilrejsende? Og så skal vi et smut indenfor i Domkvarteret, som er en historisk sammensætning af bygninger. Vi skal møde direktøren for Domkvarteret, som giver os en indføring i, hvad det er, man ville, da man skabte det her domkvarter. Ja, bygningerne, de skabte for hundredvis af år siden, det er barokbygninger, og det var fra dengang, hvor Salzburg var en kirkestat. Men for 10 år siden, der åbnede man de mure, som adskilte de forskellige dele af det her domkvarter. Og det fører hun os ind i, og I kan selvfølgelig også se en hel masse billeder derfra på rejseradioen.dk. Så lige nu handler det for mig om at komme i gang med Salzburg, og vejret er godt. Der er lovet lidt regn indimellem også, men det betyder ikke så forfærdeligt meget, fordi hvis man har et godt humør, og det har man her i Salzburg, det er det, som jeg i hvert fald indtil videre har oplevet. Menneskerne er positive, de er glade. Jeg bor på et Sheraton Hotel, som ligger ret centralt også. Der er betjeningen meget, meget venlig og imødekommende. Det er fint nok, men altså okay, det er som et Sheraton Hotel nu er. Det er et standardhotel, men på et højt niveau selvfølgelig. Men fordelen er, at det ligger så tæt på bycentrum, så man går derhen på en 6-7-8 minutter, så er man simpelthen for eksempel i Mozarts fødehus eller på residenspladsen, som er den store plads i midten af den gamle by, hvorom det hele dybest set er bygget. Når man begynder at planlægge detaljerne i et program som det her, I har hørt, vi har været i Dresden, vi har været i Wien, vi har fået en masse oplevelser, og der er ikke særlig mange af de oplevelser, jo måske rammerne for dem, det er planlagt på forhånd. Vi ved, hvem vi skal besøge, men vi ved ikke, hvordan vi kommunikerer med de mennesker, som det handler om. Og kommunikation betyder alting, når vi laver radio. For jeg kan selvfølgelig godt fortælle jer, hvordan verden ser ud, men jeg synes, det er meget, meget mere spændende at møde mennesker, som hver på deres måde bibringer os viden om, hvordan er nu verden der, hvor jeg nu tilfældigvis har valgt, at jeg vil tage hen. Derfor har vi kunnet lave interview på tysk, vi har kunnet lave interview på engelsk. I har indimellem måtte leve med mit mærkelige tysk, men det fungerer nu meget godt til ligesom at få sat en dialog i gang. Det sted, som jeg befinder mig i øjeblikket, det er efter 300 km kørsel fra Wien, jamen så er jeg nu landet i Salzburg. Og i Salzburg, der havde vi, og det er jo altså en vi-produktion, jeg producerer det her sammen med min hustru også, som kommer med nogle værdifulde input, fordi hun kender til nogle ting, som jeg ikke kender noget til ufatteligt, men sådan er der altså en gang imellem. I alle tilfælde gør hun det, og noget af det, hun bidrager med, det er blandt andet input omkring, hvad skulle vi opleve her i Salzburg? Ja, jeg ved godt, der er Mozart. Det er helt okay. Ham kommer vi sikkert heller ikke udenom, når vi kommer til Leipzig. Men der er mange andre ting, som Salzburg har at byde på, som ikke præcis er musikken og kunsten. Det kommer vi også ind på i et andet indslag. Men en af de ting, som man gør, ja, der sammenblander man det i virkeligheden. Kunst og håndværk. For der var en ting, som min hustru hun sagde til mig, det er, Salzburg er kendt for den kunsthåndværk, man har. At man laver tingene selv. Det er ikke noget med at importere tingene fra et andet sted i verden. Man laver selv tingene, og man gør det med en kvalitet, som simpelthen er, for nu at bruge det på godt dansk, second to none. Det er simpelthen perfekt, det man laver. Og der, hvor jeg er gået indenfor i øjeblikket, det er et sted, hvor man er eksperter i at producere, ja, måske ved I derude ved højtaleren, hvad en dirndl er. Ved I, hvad en trakt er? Jeg vidste ikke særlig meget om det på forhånd. Måske en dirndl, men det er fordi, jeg synes, det ser meget sjovt ud. Egentlig meget charmerende ud, når piger de har en dirndl på. Det er nok bare, fordi jeg er mand. Men derudover, jeg tror nu i øvrigt også, at pigerne synes det selv. Men derudover, så producerer man det, der hedder trakt. Eller trakten, eller hvordan man nu skal sige det. Jeg kan ikke det der med at sige det rigtigt på østrisk. Men det betyder oversat til almindelig dansk, folkedragter. Og det er vel at mærke folkedragter, som kan bruges i dagligdagen. Det er folkedragter, hvor man siger, jamen hvis jeg gerne vil se sådan ud i dag, jamen så tager jeg da den på, og i øvrigt kan jeg passe den til på alle mulige forskellige måder. Og så kommer tilfældet. Jeg går indenfor i en butik, Salzburger Heimatwerk, og det ligger lige i hjertet af Salzburg. Man står derude på residenspladsen, og så kan man ikke komme ud fra pladsen, uden at have været herhen og kigge, fordi bygningen, som det her er opført i, det er faktisk en gammel gæstebygning fra ærkebiskoppen, da han engang var her og havde brug for sådan nogle gæstebygninger. Det har han ikke længere, så derfor etablerede man tilbage i 1946 et Heimatwerk, altså en fabrik, hvor man producerer noget, man kan kalde det hjemmekunst, og det er altså en slags skrædderi. Men min talestrøm, ja, den kender ingen grænser engang imellem, men jeg er så heldig, at den dame, som står her foran mig, hun har været i Danmark i 4 år, og hun kan så meget dansk, så jeg siger, skal vi ikke prøve at gøre det her på dansk? Så kan det godt være, at vi blander lidt tysk eller engelsk ind i det, men kommunikation, det handler om at forstå. Og du kan jo begynde med at præsentere dig selv, og jeg har fået lov til at sige, du til dig. Det er ellers noget, man ikke gør i Østrig, men det må jeg gerne.
Ja, hej, jeg hedder Gundi, og jeg kommer fra Waldhof Mandel Ibs.
Og der har du i nogle år nu været ansvarlig for det her Heimatwerk. Hvad er det, det går ud på?
Jeg arbejder i den hus for de sidste 2,5 år med... det er svært at sige.
Den reden vi også Deutschlandsvision.
Okay, og vi er ikke et museum. Viele Leute glauben, wir sind ein Museum, aber das sind wir nicht. Wir versuchen, die Tracht modern zu halten und in die nächste Zeit zu bringen, sodass sie für den Alltag tauglich ist und auch noch für die nächste Generation von Bedeutung ist.
Og det der med den næste generation, at man producerer nogle produkter, som også kan bringes fra den ene generation til den næste generation, det er der i hvert fald bæredygtighed i min verden om noget af det. Og det er jo altså noget, man også lægger vægt på, at man producerer nogle ting, som kan bruges igen og igen, blandt andet fordi kvaliteten er så vanvittigt høj. Når man kommer til Salzburg, hvis man gerne vil, så skal man være klar over, at det ikke er helt billigt. Men det er på den korte bane, det ikke er helt billigt. Hvis man ser på holdbarheden af de produkter, der bliver lavet, så har de en så kolossal lang holdbarhed. Så hvis man regner prisen ud, hvis man er lidt økonomisk omkring det, regner prisen ud per dag, man har det her produkt, og måske endda giver videre til næste generationer, så er det i virkeligheden ikke særlig dyrt.
Jeg takker Hildegrund Schielbauer for snakken på et godt mix af dansk og tysk, og lægger naturligvis den fulde samtale og de relevante links med fotos og lidt tekst ind på rejseradioen.dk.
Jeg er sikker på, at hvis man går ind i et supermarked næsten overalt i verden, så kan man finde sådan hen i delikatesseafdelingen en lille kasse, hvor der står Mozart-kugler på. Og Mozart-kugler, de er jo blevet verdensberømte. Der er bare én ting ved de Mozart-kugler, vi kan købe rundt omkring, ja, i virkeligheden alle mulige andre steder end lige præcis i Salzburg, det er, at de er uoriginale. Det betyder jo i sig selv ikke så forfærdeligt meget, fordi hvis noget er uoriginalt, hvis det er lavet på samme måde, jamen så er det okay. Men det er det ikke, fordi de Mozart-kugler, som vi kan købe med al respekt, de smager sikkert udmærket, men de er altså industrikugler. Og når det er industri, så er det noget, der skal være langtidsholdbart, det er noget, der skal være pakket ind, så det kan sendes rundt omkring i hele verden. Hvis man vil smage den originale Mozart-kugle, så er der kun et sted at gøre det, det er i Café Fürst i Salzburg. Og der er jeg selvfølgelig gået indenfor, og den dame, der står foran mig i øjeblikket, hun bærer navnet Fürst, de fejrer 140 års jubilæum her i år, og hun ved selvfølgelig alt om Mozart-kugler, fordi hun er den, der driver den virksomhed, den familievirksomhed videre. Og hun ved også, hvordan man gør de her ting rigtigt, hvis tingene altså gøres på en måde, så en salzburger vil aldrig nogensinde købe noget andet. Der er kun én ting, som en salzburger vil købe, når det drejer sig om Mozart-kugler, det er den ægte vare. Sie muss sich selbst präsentieren. Ich habe eine Introduktion gemacht über die industrielle Mozartkugeln und auch der Produkte, die Sie haben. Aber wer sind Sie?
Ich bin Doris Fürst. Ich führe gemeinsam mit meinem Mann diese Konditorei Fürst, die es seit 1884 gibt, jetzt als Familienbetrieb in der fünften Generation.
Doris Fürst fortæller, at hun sammen med sin mand viderefører det konditori, som grundlæggeren Paul Fürst etablerede i 1884 efter en række udenlandsrejser, hvor han havde dygtiggjort sig. Og konditoriet blev lagt præcis, hvor det stadig ligger i hjertet af Salzburg.
Paul Fürst, unser Firmengründer, er ist weit gereist, bevor er sich hier niedergelassen hat mit seiner eigenen Konditorei. Er war in Budapest, er war in Nizza, in Paris, um sich noch weiterzubilden und zu lernen, hat dann hier in Salzburg mitten im Zentrum am Alten Markt diese Konditorei gegründet. Einige Jahre später, 1890, hat er nach langem Tüfteln sein Sortiment erweitert, um eine Praline, die einen sehr starke Bedeutung bekommen hat und sehr große Bekanntheit, nämlich die Salzburger Mozartkugel.
I 1890 skabte han så den praline, som er blevet kendt og anerkendt som den originale Salzburger Mozartkugle, og dem fremstiller man fortsat i familievirksomheden. Indholdet er det samme og udseendet også.
Ganz genau. Paul Fürst hat überlegt, wie er diese Komposition geschmacklich zusammensetzt. Er hat begonnen mit einem Kern aus Marzipan mit Pistaziengeschmack.
I midten finder man en kerne i marcipan med pistachesmag.
Daher hat die Mozartkugel im Zentrum auch die grüne Farbe. Als nächste Schicht Nougat, gemacht aus Schokolade und Haselnüssen. Und dann noch eine dünne Hülle dunkler Kuvertüre.
Udenpå et lag nougat, fremstillet af chokolade og hasselnød, og yderst er der et tyndt overtræk af chokolade. Og så skulle den jo også være rund.
Als Herstellungsmethode, um eine kugelförmige Praline zu erzeugen, hat er noch eine spezielle Arbeitsweise gewählt, nämlich jeden Kern der Mozartkugel aus Pistazien-Nougat auf ein Stäbchen zu stecken, ein Holzstäbchen.
Paul Fürst fandt på at sætte marzipan-nougat-kernen på en tynd træstav, hvorpå kuglen kunne dyppes i flydende chokolade.
Um dann dieses Innere der Kugel in flüssige Schokolade zu tauchen. Damit eine ganz dünne Hülle entsteht, die geschmacklich sehr fein am Gaumen ist. Und wenn die Schokolade braucht nur wenige Minuten, um abzutrocknen, abzukühlen. Und danach kann man das Stäbchen entfernen und es verbleibt ein kleines Loch.
Schokoladen stivnede hurtigt, og så kunne man fjerne staven, som der efterlod et lille hul i chokoladeovertrækket.
Und dieses kleine Loch ist das Markenzeichen der Original Salzburger Mozartkugel. Das wird noch mit einem kleinen Hügel Schokolade extra verschlossen.
Og det hul er blevet den originale Mozartkugles synlige varemærke, for hullet blev fyldt ud med en smule chokolade, så kuglen blev helt rund.
Das hat nur die originale Salzburger Mozartkugel. Und die Methode hat deshalb gewählt, damit es wirklich eine Kugel wird. Wenn ich ansonsten Schokolade überziehe und zum Trocknen auf den Tisch lege, fließt die Schokolade noch ab und ich bekomme einen Sockel oder einen Fuß. Dann wäre es keine Kugel geworden. Und das wollte er anders machen.
Alle kopieprodukterne har en lille sokkel, fordi de er blevet overhældt med chokolade, mens de stod på en plade for eksempel, og den chokolade, den er så stivnet.
Die Methode ist sehr aufwendig, aber wir machen es heute noch genauso.
Den her metode er godt nok lidt tidskrævende, men sådan fremstiller man stadig det originale produkt. Udover finessen med den manglende sokkel, kan man også genkende de indpakkede originale Mozartkugler på farverne blå og sølv, og så står der naturligvis Fürst på dem. I caféen i Salzburg kan man naturligvis nyde Mozartkuglerne. Man kan købe dem med hjem, og for den sags skyld kan man så også siden bestille dem på nettet og få dem tilsendt. Men man kan også supplere med et eller flere stykker, hvis man vil, af det store antal kager, som konditoriet byder på. Alt er naturligvis hjemmelavet. Tak for snakken til Doris Fürst, og links samt fotos samt den længere version af snakken med hende findes på rejseradioen.dk. Tilfældet ville, at man i Salzburg i præcis de dage, vi besøgte byen, afholdt deres årlige jazzfestival Jazz and the City. Men hvad er egentlig en jazzfestival i Mozarts hjemby? Det spurgte vi Ursula Meyer fra arrangørgruppen om.
Altså Jazz and the City, dieses festival, das gibt es schon seit mehr als 25 Jahren hier in der Stadt Salzburg. Und Salzburg ist bekannt für Kultur, für Musik, für Kunst. Und Salzburg sollte nicht nur reduziert werden auf Mozart bzw. auf klassische Musik, sondern Salzburg ist vielseitig.
Festivalen har fundet sted i mere end 25 år, fortæller Ursula Meyer. Salzburg er kendt for Mozart og klassisk musik, men byen er langt mere mangfoldig, og det er Jazz and the City festivalen udtryk for.
Und genau mit diesem Jazzfestival zeigen wir diese Vielseitigkeit in der Stadt Salzburg. Das Festival dient eigentlich dazu, auch in der kulturell etwas wenigeren Zeit eine Veranstaltung für die Salzburger, also für das heimische Publikum und auch für die Stadtbesucherinnen, also die genau in der Herbstzeit nach Salzburg kommen, dass wir ihnen eine schöne Atmosphäre in der Salzburger Altstadt bieten können.
Jazzfestivalen er også et tilbud til byens indbyggere, udover naturligvis at være en begivenhed, som tilrejsende og turister kan have glæde af, når de besøger Salzburg. Hvilket også genspejlede sig i publikumssammensætningen, hvad vi fik et klart indtryk af, da vi overværede åbningskoncerten.
Das ist genau die Intention als Veranstalter. Wir möchten gerne die Menschen, also die Salzburger und Salzburgerinnen, in Verbindung mit ihrer Stadt bringen. Das heißt, wir mit diesem Festival ein weites Spektrum an verschiedenen Veranstaltungsformen, Konzerten, Performances, Hidden Tracks und so weiter bietet, sollen die Salzburgerinnen dazu angehalten werden, wieder in ihre Stadt zu kommen, um auch hier Plätze zu entdecken und Freude daran zu haben, wie schön die Stadt ist. Und wir inszenieren quasi die Altstadt für die Salzburger und Salzburgerinnen.
Det er også en del af festivalens intention, siger Ursula Meyer, at forbinde indbyggere med deres by. Det gør man blandt andet ved at tilbyde et bredt spektrum af individuelle koncerter og performances, som viser, at man også i hjembyen både kan opdage og opleve og har glæde ved at gøre det. På den måde iscenesætter arrangørerne byen også for hjemmepublikummet. Og så er der gratis adgang til alle arrangementer, kunne vi jo ikke undgå at bemærke. Og det er også noget af ideen bag festivalen, fortæller Ursula Meyer.
Ganz genau. Das ist ein spezielles Angebot, das wir als Veranstalter, also Altstadtverband Salzburg, veranstaltet dieses Event, das wir quasi dem heimischen Publikum zur Verfügung stellen.
Og med blik på fremtiden ønsker man et endnu tættere samarbejde med lokale kulturinstitutioner. Noget man allerede er langt med, i og med der finder koncerter sted i blandt andet det berømte Marionettenteater, i kirker, i barer, og så har man også en stor friluftstribune på byens midtpunkt, Residenspladsen, ligesom den historiske og smukke Mirabelhave bliver benyttet i Dersens tegn.
Also die Ambition ist in Zukunft, dass wir noch mehr mit den lokalen Kulturinstitutionen zusammenarbeiten. Wir möchten gerne diese einbinden. Wir veranstalten ja schon die Konzerte oder Performances in den verschiedenen Lokalitäten in der Stadt, also beispielsweise wie das Marionettentheater, aber auch in der Kollegienkirche. Wir nutzen eine Bar in einem Hotel in der Getreidegasse, in der Blauen Gans beispielsweise. Es finden Konzerte statt. Im öffentlichen Raum, es gibt eine große Open-Air-Bühne am Residenzplatz, also inmitten der Stadt, gleich neben der Kathedrale. Es wird der Mirabellgarten genutzt.
Jazzfestivalen finder sted hvert efterår, men jeg skal skynde mig at tilføje, at det ikke er traditionelt jazz, man som tilhører kommer til at opleve, men moderne og eksperimenterende musik, som for eksempel da Andromeda Mega Express Orchestra underholdt i en time under åbningskoncerten, og medlemmer af det store 12-personers orkester, hver især improviseret samtidig. Der kommer intet lydindslag her, men der findes links på rejseradioen.dk, hvor også samtalen med Ursula Meyer kan høres i sin fulde længde på originalsproget. I arkitektonisk sammenhæng, der er Salzburg noget fuldstændig for sig selv. Noget af samlingspunktet, kan man sige, det er det, man i dag kalder for domkvarter. Det er noget, som man faktisk først etablerede for 10 år siden. Men det er naturligvis noget, der stammer tilbage til baroktiden. Og faktisk er det ganske, ganske specielt. Og går vi tilbage til baroktiden, i den periode, hvor også Mozart han levede, der havde man et samlingspunkt. Man havde simpelthen en person, som både var fyrste og ærkebiskop. Det var meget praktisk, så kunne man ligesom håndtere begge dele. Så det fungerede egentlig meget godt dengang. Men så opstod der også et kloster, og man havde sådan en slags treenighed, vil jeg næsten kalde det, som ikke altid var lige enige, men hen over vejen, der havde de ligesom hver deres opgave i det her samfund. Problemet var bare det, at det lå side om side. Man havde simpelthen den ene væg, her på den anden side af den der væg, man selv var på, der var der altså en anden funktion. Jeg ved ikke, hvor meget man slog til hinanden, jeg var der ikke dengang, men i alle tilfælde, så var tingene meget adskilt. Det, man så har gjort for 10 år siden, det er, at man simpelthen har samlet de her ting. Det hele det brød sammen i begyndelsen af det 19. århundrede, og var egentlig noget rod, sådan, hvis jeg skal oversætte det til almindelig dansk. Men det har man altså fået samlet. Den, der måske er allerbedst til at fortælle historien om, hvad det var, der skete dengang, det er den person, som i dag har ansvaret for hele det der såkaldte domkvarter. Og jeg har fået lov til at gå indenfor hos den dame, som står her ved siden af mig, og nu går jeg lidt over i tysk. Men inden vi slår over i tysk, hvor jeg nok skal supplere med lidt danske ord undervejs, en opfordring til Dr. Andrea Stockhammer om lige at præsentere sig selv.
Ich bin Andrea Stockhammer, die Geschäftsführerin des Domkvarters Salzburg. Ich bin Kunsthistorikerin in Wien, geboren und aufgewachsen. Ich habe im Kunsthistorischen Museum gearbeitet oder im Belvedere, das Liechtenstein-Museum, mit aufgebaut. Dann hat es mich nach Deutschland verschlagen, wo ich das Landesmuseum Mainz geleitet habe. Und seit 2 Jahren darf ich das Domkvarter Salzburg als Geschäftsführerin leiten.
Andrea Stockhammer fortæller, at hun er kunsthistoriker opvokset i Wien og med et bredt erfaringsgrundlag, hvor hun blandt andet i Tyskland har været leder af det, man kan kalde Nationalmuseet i Mainz. De sidste 2 år har hun stået i spidsen for Domkvarter her i Salzburg.
Das muss ein Passion werden, weil wenn ich das von draußen guckst, dann ist es ein riesigen, nicht nur Gebäude, aber auch Geschichte und so was dahinter steht. Erzähl mir ein bisschen darüber.
Ja, das Domkvarter Salzburg ist praktisch das Herzstück von Stadt und Land Salzburg. Wir sagen immer, wenn man verstehen will, was Salzburg über die Jahrhunderte geprägt hat, dann kommt man zu uns. Was war es denn, was Salzburg geprägt hat? Es war das Zusammengehen von geistlicher und weltlicher Macht in einer Person, in der Person des Fürsterzbischofs. Der hatte eine prächtige Residenz mit spannenden Erzählungen aus der Heldensage von Alexander dem Großen. Und direkt daneben steht der prunkvolle Dom, dieses große öffentliche Gotteshaus für die gesamte Gesellschaft und gleich daneben die Erzabtei St. Peter mit ihren 1300 Jahren Geschichte. Und in der Barockzeit sind diese 3 wesentlichen Teile zu einer Einheit zusammengewachsen.
Og hun fortæller videre om Domkvarteret i Salzburg, at det er her, man kan komme tæt på og forstå, hvad der har præget byen i flere århundreder. Kvarteret består af residensen for den såkaldte fyrsk ærkebiskop, som er nabo til en meget stor og pompøs domkirke, der ligger direkte op til det store 1300 år gamle ærkekloster. I baroktiden var de 3 enheder vokset helt sammen, og efter de så havde været adskilt i en rum tid, er de igen blevet åbnet. Murene er blevet revet ned, i bogstaveligste forstand kan man sige.
Und seit 10 Jahren kann ein Besucher, eine Besucherin diese Einheit fast wieder so erleben wie in der Barockzeit.
Og siden giver Andrea Stockhammer så en udførlig og passioneret beskrivelse af en tur gennem de 3 bygningsværker, hvor historien på en måde genopleves. Man går over en slags tavserejse, hvor man kan se ned over Salzburg centrum og passerer også gennem domkirken højt til værs, så man virkelig får et indtryk af det imponerende hus. Og turen går også gennem en slags skatkammer, hvor man kan se mange af de kostbarheder, som fyrst ærkebiskopperne har taget med hjem fra diverse udlandsrejser i deres regeringstid. Andrea Stockhammer er en god fortæller, og fotos samt billeder og det fulde interview på tysk kan ses og høres på rejseradioen.dk. Derved er vi fremme ved sidste del af rejseprogrammet afsnit 3, og dermed det sidste fra Salzburg. Og der gælder det så Wolfgang Amadeus Mozart, for ham kommer man altså ikke udenom, når turen går til hans fødeby i Østrig.
Når man tager fra Wien til Salzburg, så er noget af det, man oplever, det er den der størrelsesforandring. Wien, det er en gigantisk by, også en gigantisk kultur, og så kommer man til en ganske lille by, en meget, meget smuk by, i øvrigt også UNESCO-verdensarv, tror jeg nok. I alle tilfælde, så er det en helt, helt anden verden, og alligevel er den kulturmæssigt, vil jeg sige, mindst lige så stor som Wien. Men der er en meget stor forskel på den arv, som vi oplevede i forbindelse med, at vi havde mulighed for at tale med Edvard Strauss, som jo altså var efterkommer, den eneste overlevende efterkommer, ja, plus hans søn øvrigt, men derudover fra den oprindelige Johann Strauss. Når vi taler Mozart, og vi kommer ikke uden om Mozart, når man kommer til Salzburg, så er der ingen arv. Det er der ikke, fordi han døde jo meget, meget tidligt. Han var bare 35 år, blev syg og døde, og han efterlod sig 2 sønner, plus en enke naturligvis. Og de 2 sønner, de reproducerede sig aldrig, så der er ikke nogen arv, og så alligevel er der en arv. Fordi ikke så forfærdelig lang tid efter Mozarts død, så etablerede man i Salzburg en stiftelse, som blev bakket op af enken og de 2 sønner, så man kan sige, at deres arv den bliver videreført i denne her stiftelse, og den eksisterer stadigvæk. Jeg er gået indenfor i det, der hedder Mozarteum. Mozarteum er i virkeligheden bare 1 bygning ud af flere her i Salzburg. Vi bor på et Sheraton Hotel, det var meget apropos, fordi det ligger lige ved siden af, at man er i færd med at opbygge et nyt universitet, et universitet Mozarteum, så at sige. Så det hele, det drejer sig om Mozart, og så gør det det jo alligevel ikke, som vi jo altså kunne opleve i andre sammenhænge, som for eksempel deres heimat og også den kultur, der er forbundet med hele deres bygningsværk, fordi Salzburg er på en eller anden måde et gigantisk bygningsværk. Men herinde i Mozarteum, der har man selvfølgelig en meget, meget stor ekspertise. Man har omkring 100 mennesker ansat herinde. Der er koncerter året igennem, flere hundrede koncerter. Man kan altid komme til på en eller anden måde at høre Mozart, hvis man er i byen. Den, der ved mest om det, det er selvfølgelig Rainer Hennels, som er forretningsfører i det her Mozarteum. Og der, hvor vi står i øjeblikket, der er måske en lille smule sådan, rumlyd, tror jeg nok. Det er en meget fint gammelt indrettet rum, stort rum, der er højt til loftet, som der ofte er. Så det må I altså finde jer i, men vi har altså en ekspert ved siden af.
Og så slår vi over i tysk, men jeg skal nok sætte lidt danske forklaringer ind undervejs. I øvrigt kan hele samtalen på tysk høres på rejseradioen.dk. Men jeg opfordrede naturligvis indledningsvis Rainer Henreis til at uddybe det, jeg lige havde sagt, og også fortælle lidt om, hvordan man oplever Mozart som turist i Salzburg.
Also erstmal ist es eine schöne Gelegenheit für unsere dänischen Hörer und Musikfreunde, dass wir ein bisschen mehr über Salzburg erzählen können und natürlich über die Faszination von Mozart. Ja, wir befinden uns hier in den historischen Räumen der Stiftung Mozarteum. Wir sind als Erbnachfolger der Mozart-Familie 1881 gegründet und verwahren sozusagen das Erbe Mozarts, des größten Komponisten aller Zeiten. Das heißt, wir haben hier bei uns im großen Tresor die größte Sammlung von Briefen, von Originalnoten. Wir verfügen über eine Sammlung der originalen Instrumente, mit denen Mozart gespielt hat und verschiedene andere Dinge mehr, die wir hier bewahren. Und die Aufgabe von unserer Institution ist, dieses Erbe sozusagen heute der Welt zugänglich zu machen, indem wir es zeigen, indem wir es ausstellen, indem wir Musikangebote bieten und insbesondere uns mit der Frage zu beschäftigen, wie stellen wir sicher, dass Mozart auch in 50, in 100 Jahren noch mit dieser Begeisterung weltweit erlebt werden kann.
Rainer Henreis glæder sig over at kunne fortælle mere til os danskere, og jeg er også en slags tilhører i den forbindelse, om fascinationen ved Mozart, den største komponist nogensinde, som man siger, og bekræfter også, at Mozarteum er stedet, hvor man opbevarer den største samling af breve og originalnoder, en stor samling originale instrumenter, som Mozart har spillet på. Og opgaven er blandt andet at gøre arven efter Mozart tilgængelig for verden ved at vise den frem, lave udstillinger og spille musik, og sikre, at Mozarts musik med begejstring lever videre langt ind i fremtiden. Og jeg føjer til, at vi netop havde erfaret, at Mozart også er på TikTok. Det er naturligvis på grund af musikken, men aktuelt også for eksempel ved, at man for kort tid siden har opdaget og efter en række videnskabelige undersøgelser identificeret et helt nyt værk, Eine ganz kleine Nachtmusik. Et af Mozarts kendte værker er Eine kleine Nachtmusik, men det nye værk, der er blevet identificeret, læner sig så meget op af det velkendte musikstykke, at man har døbt det Eine ganz kleine Nachtmusik, altså et ganske lille stykke natmusik.
Jeg taler en bisschen mere davon.
Ja, es ist unsere Aufgabe, wir machen drei verschiedene Dinge hier in Salzburg. Das eine ist, wir betreiben Museen, die jeder Tourist hier sehen kann. Das zweite ist, wir veranstalten Konzerte. Und das dritte ist, wir haben eine große wissenschaftliche Abteilung. Und da fragt man sich ja, was macht eine wissenschaftliche Abteilung und forscht über Mozart? Darüber ist doch im Grunde genommen alles schon entdeckt worden und besprochen worden. Nein, dem ist nicht so, sondern eine der Hauptaufgaben war oder ist es sozusagen Mozarts Werk immer wieder neu zu sortieren und zu schauen, welche Erkenntnisse es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat.
Rainer Henreis fortæller mig det som udgangspunkt, at man har tre hovedopgaver her i Salzburg. For det første driver man museer, som alle turister har adgang til. For det andet arrangerer man koncerter. Og som det tredje har man en stor videnskabelig afdeling, som nogen måske vil undre sig over, for er alt om Mozart ikke blevet opdaget? Men svaret er nej, for man forsøger til stadighed også at sortere informationerne og komme endnu dybere i forståelsen af Mozart og hans værker.
In diesem Zusammenhang haben wir vor zwei Wochen das neue Köchel-Verzeichnis präsentiert. Das ist sozusagen das Werkverzeichnis Mozart, in dem alle seine Werke aufgeführt sind. Und dieses gibt es seit über 100 Jahren und die letzte Auflage ist 60 Jahre alt. Und in den letzten 60 Jahren ist extrem viel passiert, insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Das heißt, die Informationslage zu dem, was Mozart gemacht hat, wie er das gemacht hat, wann er was gemacht hat, ist heute deutlich besser.
Og i den forbindelse har man for kort tid siden udgivet den nye såkaldte Mozart-Köchel-Verzeichnis, hvor alle Mozarts værker er opført. Og jeg kan føje til, at det er en ordentlig tyk bog. Han var ret produktiv, den gode herr Mozart. Denne såkaldte Köchel-Verzeichnis stammer helt tilbage til 1862, betegnet sådan på grund af skaberen Ludwig von Köchel, og den seneste udgave er 60 år gammel, så den trængte til en gennemgribende fornyelse, for der er sket rigtig meget over de 60 år, og hertil har digitaliseringen bidraget rigtig meget.
Und in diesem Zuge erscheinen immer wieder Werke, von denen man nicht wusste, ob sie von Mozart sind oder Mozart zugeordnet hat. Und dieses Ganze hat man sozusagen überarbeitet in den letzten Jahren hier in unserer wissenschaftlichen Abteilung und eben dort neue Mozart-Werke entdeckt, eben unter anderem diese Serenade, die de facto, von der man wusste, dass es sie gibt, aber man wusste nicht, dass Mozart sie wirklich geschrieben hat und hat jetzt aufgrund der Datenlage verifiziert, dass es ein Mozart-Stück ist. Daher kommt diese Information, es gibt ein neues Mozart-Werk.
Man har gennem digitaliseringen opdaget en række Mozart-værker, som man ikke kendte til, deriblandt den lille serenade Eine ganz kleine Nachtmusik. Man kendte til værket, men man var ikke tidligere sikker på, at det var Mozart, der har skrevet det. Det er man nu, takket være digitaliseringen, kunne man verificere, at det er Mozarts værk, og det var baggrunden for, at man kunne offentliggøre det såkaldte nye Mozart-værk. Og jeg kan så tilføje, at værket blev offentliggjort som det nye Mozart-værk den 19. september her i 2024, altså få uger før vores samtale med Rainer Henreis.
Und dieses haben wir vor zwei Wochen hier in Salzburg Weltuhr aufgeführt. Und das Schöne ist für uns, dass eben in Zeichen der Digitalisierung, des Medienangebots, das wir heute haben, bis hin zu TikTok, wir ganz andere Möglichkeiten haben, mit diesen Informationen zu arbeiten.
Und netop på grund af de moderne digitale medieudbud, som for eksempel TikTok, blev nyheden spredt i hele verden på ganske kort tid. Det blev hurtigt kendt, mange musikere indspillede det, og så gav det også den her tilgang til unge mennesker. Unge mennesker kunne pludselig høre stykket, og sjovt nok blev det ikke betegnet som et Mozart-værk, men som et Mozart-sang i det aktuelle ungdomssprog. Og det kan have en immens betydning for udbredelsen af kendskabet til Mozart. Og så tænk, hvis blot en lille del af de 3 millioner unge mennesker, der på rekordtid hørte værket, siden begyndte at beskæftige sig med Mozart og musik, så er det en kolossal succes for Mozarteum, der som enhver anden kulturinstitution har den udfordring, at det er vanskeligt at nå ud til især de yngre mennesker.
Insofern ist dieses Stück sehr schnell um die ganze Welt gegangen. Es ist jetzt bekannt, es wird von Musikern weltweit neu eingespielt und es schafft auch einen neuen Zugang eben zur Jugend, weil eben Jugendliche entdeckt haben, dass Mozart ein neues Werk geschrieben hat, sich dieses anhören. Wenn Sie sich diese TikTok-Videos anhören, dann sind Sie etwas erstaunt, weil Sie reden dann von einem Mozart-Song und Sie reden von in der Jugendsprache, wie es heute ist, aber Sie identifizieren sich mit diesem Werk, Sie finden das spannend und für uns ist natürlich das wunderbar, wenn, wir haben gestern ein Beispiel hier gehabt, eine junge Dame auf TikTok ein Video teilt, das 3 Millionen Mal angeschaut wird, wenn davon vielleicht 100.000 Kinder sich zum ersten Mal mit Noten beschäftigen. Was ist das für ein Stück? Und vielleicht 100 davon dann auch wirklich lernen, Musik zu machen und sich mit Mozart auseinanderzusetzen, ist das natürlich schon ein Erfolg in diesen Tagen, wo wir, wie jede andere Kulturinstitution auch, damit beschäftigt sind, wie kommen wir mit unseren Themen überhaupt noch durch gegenüber diesem Überangebot an anderen Angeboten in allen Zielgruppen, gerade bei den jungen Leuten.
Samtalen med Rainer Henneis, den fortsatte. Tak for den. Og den kan I i den fulde længde og på originalsproget høre på rejseradioen.dk, hvor I også kan læse mere og se billeder fra Mozarts fødeby. Dermed også sagt, at vi er ved at være ved vejs ende i det, jeg kalder tredje afsnit af vores roadtrip til byerne Dresden, Wien, Salzburg, og næste og sidste gang er det så Leipzig, der er på programmet. Og så kan jeg godt væske jer i øret, og sig det nu ikke videre, at vi havde mulighed for i Leipzig, hvor det nyidentificerede Mozart-værk befinder sig, at stå med originalen i hånden. Den er svær at formidle videre her i radioen, men det var stort. Og så er Leipzig altså på samme niveau som Salzburg, men med en bredere vifte af komponister, en kolossal musikby, men også en by, hvor man finder andre former for kunst, end det, man oplever i musikkens verden. Goethe hører for eksempel til i Leipzig. Og så kan jeg her afslutningsvis afsløre, at det hele sluttede, inden vi satte kursen hjemad, med at vi gik på værtshus. Men det var ikke et hvilken som helst værtshus, kan jeg hilse at sige. Mit navn er Søren Clouding. Tak for nu.